Dëgjuesi nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe e përmbajtja e këtij edicioni posirash do të ndiqni. Zëvendës kryeministri Kuçi do t'i raportoj Komisionit për legjislacion në lidhje me marrëveshjen në 19 prillit. Lushtaku dhe të tjerët lirohen nga akuzat në rastin Birr. Kosova bëhet me oda profesioniste shëndetësore. Sfidë vazhdon të mbetet të zbatimi dhe monitorimi i mirëfillt i ligjeve. Maqedonia në luftë diplomatike për zgjidhjen e çështjes së emrit. Protestuesit turq kërkojnë shkarkime të zyrtarëve qeveritar dhe policor. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues, ne nisim së pari me blokun informativ para mikrofonit Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd Michael Kirby ka deklaruar se Amerika po të ishte pjesë e BE-s do të votonte për zgjerim, duke theksuar se ky vend mbështet integrimin e Serbisë. Në konferencën Serbia dhe Bashkimi Evropian, një shans i ri, Kirby ka thënë se SBA shpreson që Beogradi të bëjë gjithçka është e mundur për të zbatuar marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e raporteve mes Kosovës e Serbisë. Diplomati amerikan ka theksuar se nga integrimi i Serbisë në BE nuk do të përfitojë vetëm Serbia, por i tërë dhe ka shtuar se edhe Prishtina ka aspirata evropiane, ndërsa ajo që është e mirë për Kosovën, sipas tij, është e mirë edhe për Serbinë dhe rajonin. Një trup gjykues i përbërë prej gjyqtarëve të EULEX-it dhe atyre vendori liroi pesë të pandehurit në rastin Birn, pasi që u vërtetua se aktet për cilat ata akuzoheshin nuk përbëjnë vepra penale ka bërë me dije misioni evropian. Në akt akuz, kryetari komunës së Skënderaj, Samel Ushtaku, ish drejtues i gazetës Infopres Recep Hoti, Avne Azemi, Riza Hajdari dhe Çane Mehmedi, akuzoheshin për veprën penale të shkeljes së statusit të parabartë të banorëve të Kosovës dhe për veprën penale të kërcënimeve. Rasti ka të bëjë me një fushatë të pretenduar të kërcënimeve kundër gazetares Jeta Gjara dhe një punonjëse të saj në rrjetin ballkanik për gazetari hulumtuese për anës së gazetës Infopres në qershor të vitit 2009, theksohet në njoftim. Ish-kryeministri sloven Janez Janša është dënuar me 2 vjet burg pasi që u shpall fajtor për përfshirje në korrupsion. Ai është akuzuar se ka marrë rishfet në vitin 2006 në një marrëveshje me një fabrikë finlandeze të mbrojtjes Patria. Gjykata tha se ai ka kërkuar që përqindja për ndërmjetësimin, por që se kompania e fitonte kontratën, të shkonte për Partinë Demokratike të Slovenisë që e drejton ai. Janša tha se do ta apeloj vendimin. Protestuesit turqi kanë kërkuar qeverisë që të shkarkojë guvernatorët dhe shefat e policisë në Stamboll, Ankara dhe në qytete tjera, vende ku policia ka përdorur dhunën ndaj demonstratave antiqeveritare. Antarët e grupit Solidariteti për Taksimin thanë se kanë dorëzuar kërkesat të zëvendës kryeministri Bulent Arinç në një takim që kanë zhvilluar më të sot në Ankara. Reagimi dhunshëm i policisë ndaj protestës paqësorë të premten kanë nxitur përleshje anemban turqisë në të cilat dy njerëz humbën jetën. Mirë antarë të sindikatës janë mbledhur në sheshin taksim të Stambollit duke bërë thirrje për dorëheqjen e qeverisë. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thanë se këshilltari për siguri kombëtare Tom Danilon do t'jap dorëheqje dhe do të zëvendësohet nga ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara Susan Rice. Emërimi Rice, një aleatë e ngushtë e presidentit Barack Obama, mund të ndezë tensionet mes republikanëve dhe opozitës. Ata kanë kritikuar rënd Rice-in për shkak të përshkrimit të pasaktë që i kishte bërë fillimisht sulmi të vitit të kaluar mbi misionin amerikan në Benghazi të Libisë. Kryengritësit sirian kanë konfirmuar raportet se trupat qeveritare kanë rifituar kontrollin ndaj qytetit strategjik të Kusairit pranë kufirit libanez. Kjo fitore pason një ofensiv të qeverisë kundër luftëtarëve kryengritës që zgjati gati 3 javë. Ndërkohë në Gjenevë pritet që sot të takohen emisarët e SBA-s rusisë dhe përfaqësues të OKB-s për të diskutuar mbi konferencën e paqes që synon të jap fund konfliktit civil në Siri. Nawaz Sharif fillon sot zyrtarisht mandatin e pa precedent të tretë si kryeministër i Pakistanit. Ai është zgjedhur zyrtarisht përmes një votimi në asamblen kombëtare. Kthimi i Sharifit në pushtet vjen 13 vjet pasi që u rrëzua nga një grusht shtet ushtarak. Pjesë të mëdha të Evropës qendrore dhe Gjermanisë vazhdojnë të jenë në gjendje gatishmërie, ndërsa kanë vazhduar evakuimet masive për shkak të përmbytjeve që deri tash kanë lënë të vdekur 15 persona. Lumi Elba ka dalë nga shtrati dhe ka vërshuar pjesë të mëdha të qytetit industrial çek Usti. Zvicra, Gjermania, Republika Çeke, Polonia dhe Austria, të gjitha janë goditur nga tragjedia natyrore. Ndoqët lajmët, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka njoftuar sot kabinetin qeveritar në Prishtinë se do t'i përgjigjet ftesës së Komisionit për Legjislacion që të raportojë në lidhje me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila pret t'i kalojë procedurat para se të dalë për ratifikim në kuvent. Po në lidhje me këtë marrëveshje, Maja Kocijančić, zëdhënëse e baroneshës Catherine Ashton, ka thënë se palët po punojnë në drejtim të fillimit konkret të zbatimit në teren. Raporti Zjadin Gashit.
Prishtina dhe Beogradi janë ende në fazën fillestare të definimit të fushave dhe aspekteve ligjore të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun midis kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Në bazë të afateve të planit të zbatimit të kësaj marrëveshjeje, disa veprime tashmë parashiheshin që të përfundonin. Megjithatë, palët janë ende në procesin e diskutimit të bazës ligjore dhe çështjeve tjera që duhet adoptuar për të zbatuar këtë marrëveshje. Sa i përket Kosovës, veprimi i parë konkret pritet të ndodhë në Kuvendin e Kosovës me ratifikimin e marrëveshjes. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka konfirmuar sot se do të raportojë të hënën para Komisionit për Legjislacion në lidhje me këtë marrëveshje, e cila pritet që shumë shpejt të dalë për ratifikim para deputetëve.
Unë që të hënën do të shkoj dhe do të prezantoj qendrimin e qeverisë së Kosovës lidhur me këtë projekt për ratifikim, i cili projekt jo vetëm që është operacionalizim i marrëveshjes së arritur me 19 prill, por përcakton qartë afatet kohore, përcakton qartë aktorët që duhet të kryejnë punën e tyre dhe po ashtu edhe implementuesit, qoftë ata që janë vendosur, që janë ndërkombëtar, këtë rast mendoj edhe për Euleksin dhe Kforin dhe për obligimet që ka dhe Republika e Serbisë. Vlemit e theksoj që ky projekt për ratifikim është një prej zotimeve tona që këtë marrëveshje ndërkombëtare të ratifikojmë ashtu siç është paraqitur në Kushtetutën e Kosovës dhe presim që këtë ndodhë kuvendin në Kosovës, po ashtu sikur edhe marrëveshja që ka marrë mbështetjen e plotë në 23 prill.
Ndërkohë Brukseli shpreti kënaqur me përparimet e deritashme. Maja Kocijančić, zëdhënëse e baroneshës Catherine Ashton, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është me rëndësi që plani zbatimit të marrëveshjes tashmë është dakorduar dhe se tani palët janë në proces të identifikimit të veprimeve konkrete.
Vaçë nastavlja, ti vi znate da je implementacija ključna, da imamo plan za implementaciju koji je bio usvojen i sa jedne i sa druge strane.
Puna po vazhdon. Zbatimi është çështje kyçe, por ju e dini që plani zbatimi tashmë është aprovuar nga të dyja palët dhe se grupet punuese po e vazhdojnë punën e tyre në Bruksel, ka thënë Kocijančić. Përveç qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, një palë me rëndësi në procesin e implementimit shihet faktori serb në veri të Kosovës. Serbët e atjeshëm dhe leadershipi i tyre ka kundërshtuar deri më tani marrëveshjen dhe është zotuar se nuk do të zbatojë atë. Marrëveshja parashet formimin e Asociacionit të Komunave Serbe, të cilit janë përshkruar edhe fushat e veprimit. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Liberale Serbe Petar Miletić thotë se roli i Beogradit në veri megjithatë do të jetë thuase vendimtar. Ai ishte si inkurajuese deklaratat e zyrtarëve të Serbisë të bëra gjatë vizitave në komunat veriore të Kosovës, por suksesi apo jo i këtyre veprimeve sipas tij do të vërehet vetëm pasi që marrëveshja të fillojë së zbatuari në teren.
Beograd je u ovom trenutku najvažniji faktor kada je sever Kosova u pitanju.
Beogradi është faktori kryesor në këtë moment kur është në pyetje veri i Kosovës, nga se Beogradi ka ndikimin më të madh tek serbët e atjeshëm, ka thënë Miletić. Grupet punuese të ekspertëve të Prishtinës dhe Beogradit po i vazhdojnë takimet në Bruksel, ku pritet të identifikohen edhe aspektet ligjore të zbatimit të marrëveshjes në lidhje me kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe në fushën e policisë, gjyqësisë dhe çështjeve tjera që kanë të bëjnë me themelimin dhe funksionimin e këtij organi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në Kosovë vazhdon të ketë ngecje në zbatimin dhe monitorimin e ligjeve. Deputetët e opozitës konsiderojnë se kuvendi dhe komisionet përkatëse kanë dështuar në këtë drejtim për shkak të mungesës së vullnetit politik. Nga partia në pushtet pranojnë se zbatimi dhe monitorimi nuk është në nivel të kënaqshëm. Këtë e arsyetojnë me prioritetet të tjera, siç është shqyrtimi i shumë projekt ligjeve që arrin në kuvend. Kronike Arton Konushevcit.
Zbatimi dhe monitorimi i mirëfillt i ligjeve në Kosovë ndesh duke çaluar thon disa nga deputetët e opozitës në Kuvendin e Kosovës, antar të Komisionit për Legjislacion. Ata konsiderojnë se kjo gjendje është krijuar pasi që nuk ka vullnet të duhur politik për ta ndryshuar gjendjen. Mirpo, nën kryetari Komisionit për Legjislacion Behar Selimi nga partia në pushtet PDK thotë se monitorimi i zbatimit të ligjeve është duke u bërë, por jo në nivelin e duhur.
Mendoj se ka monitorim zbatimit ligjeve, megjithatë nuk është në nivelin e kënaqshëm dhe kjo është në dorën e secilit komision funksional kompetent për mbikëqyrjen e ligjeve të caktuara të pushave të cilat ata i mbikëqyrin. Por se nuk është i theksuar ky funksion që e kanë deputet, unë mendoj se deputet kohëve të fundit kryesisht po kanë prioritete me shqyrtimin e shumë projekt ligjeve që po na vijnë në kuvend.
Deputeti Armen Zemaj nga Lidha Demokratike e Kosovës tha se kuvendi ka pasur disa aktivitete në këtë drejtim, por ato nuk kanë rezultuar të suksesshme. Sipas tij, gjendja tanishme kërkon një veprim në mënyrë që të ketë zbatueshmëri të duhur të ligjeve.
Shumë e nevojshme që ketë mbikëqyrje të zbatueshmërisë së ligjeve, sidomos ligjet që kanë edhe detyrimet e dhënë të aktit në ligjore, ku pothuajse rrallë herë që ia i ka zbatuar në drejtësie. Kjo të regon edhe një neglizhencë të komisioneve të ndryshme dhe mendoj që duhet kërkohet edhe nga udhëheqësia e kuvendit edhe nga grupet parlamentare, po sidomos përgjithësi pe kryetarëve të komisioneve që në agjendat e tyre përfshin sa më shumë monitorim të zbatimit të ligjeve.
Kurse Albulena Haxhiu, deputete e kuvendit të Kosovës nga radha televizies Vetëvendosje, lidhur me ngjecin e monitorimit e zbatimit të ligjeve, thotë se në këtë drejtim kuvendi dhe komisionet përkatëse kanë dështuar.
Pra nuk ka vullnet politik për ta bërë këtë çështje. Mendoj që deputetët janë të papërgjegjshëm dhe realisht nuk janë të interesuar fare se sa ka zbatueshmëri të ligjeve. Ne dimë që Kosova nuk vuan nga mospasja e ligjeve, mirë po nga mos zbatimi atyre në praktik apo mos implementimi i atyre ligjeve.
Rregulloria e punës së Kuvendit të Kosovës i obligon komisionet parlamentare që të monitorojnë zbatimin e ligjeve. Në rregullore thuhet se çdo komision brenda fushës së tij të përgjegjësive ka autoritet për të mbikëqyrur zbatimin e ligjit nga qeveria e Kosovës ose nga ministritë përkatëse. Ministria përkatëse i raporton komisionit funksional në lidhje me zbatimin e ligjit pa kërkesë së paku një herë në vit. Për të ushtruar autoritetin e dhënë me lartë, komisionet bëjnë kontrole dhe studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, për çështjet e fushëveprimeve të tyre, si zbatohen ato dhe propozojnë masa për raste konkrete. Ndryshe, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë deklaruar se jo vetëm në këtë legislaturë, por edhe në të kaluarën, kuvendi dhe komisionet kanë neglizhuar në maksimum çështjen e monitorimit të ligjeve. Ndërkaq, nga organizata ndërkombëtare është thënë se Kosova ka ligje të avancuara, por sipas tyre, nëse nuk gjendet zgjidhje për zbatimin e tyre, kjo mangësi do të bëjë që Kosova të jetë larg shtetit ligjor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor. Se çfarë rëndësie dhe kompetencash do të kenë këto oda, do të mësojmë përmes kronikës së korrespondentes son Ariana Kasapolli.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i këtij ligji do të reformojë sistemin shëndetësor të vendit. Me miratimin e ligjit për odat e profesionistëve shëndetësor do të themelohen oda e mjekëve, ajo e stomatologëve, oda e farmacistëve dhe oda e infermierëve dhe mamive e teknikëve. Abdulla Klinaku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani, flet për rëndësinë e formimit të odave të profesionistëve shëndetësor.
Ligji për odat e profesionistëve shëndetësor është pjesë e pakës legislative reformuese brenda Ministrisë së Shëndetësisë. Asnjëherë më parë nuk ka pasur Kosova odat e profesionistëve shëndetësor. Rëndësia e saj është e veçantë edhe për nga forma të cilën ne e kemi paraqitur si pjesë e reformës legjislative dhe si pjesë e reformës përmbajtësore në sistemin shëndetësor. Ashtu si që është të rëndësishme edhe kompetenca cilat dhe të ushtrojnë odat e profesionistëve shëndetësor dhe që do ta lehtësojmë punën e Ministrisë së Shëndetësisë.
Ndërkaq Hysni Bajrami përgjegjës për hartimin e ligjit për odat e profesionistëve shëndetësor i ka thënë Radios Evropa e Lirë se profesionistët shëndetësor përmes odave do të përfaqësojnë interesat e tyre profesionale, promovojnë etikën profesionale dhe menaxhojnë brenda sistemit të odave.
Kemi një disi jashtë zakonisht madhe në menaxhimin e burimeve njërzore, profesionale, mjekësore. Dhe odat mjekësore, apo profesionistë shëndetësor përmes odat mjekësore, promovojnë e përfaqësojnë interesat e tyre profesionale, promovojnë etikën profesionale dhe kryesisht menaxhojnë mëna sistemi të oda mjekësore. Kompetencët që ka ushtru Ministria e Shëndetësisë dhe të kalenë komplet në oda, në organët e oda. Oda kanë organët e veta, kanë kuvendin, kanë kryetarin e odës, kanë këshillin drejtues të odës, kanë këshillin ligjërs të odës, kanë këshillin etikës profesionale, kanë gjyqin e nderit, kanë prokurorin.
Edhe vetë profesionistë shëndetësor flasin për rëndësinë e këtyre odave e që një herit për herë të parë do të fillojnë të funksionojnë në Kosovë. Haxhi Avdyli, neurokirurg, një herit ekspert i grupit për shëndetësinë e lidhjen demokratike të Kosovës, jep mendimin e tij rreth kësaj çështje.
Faktorizohet roli i profesionistit shëndetësor në vendimarrje. Shumë vendime, shumë kompetenca të cilat deri me tani ka pas Ministria e Shëndetësisë, në mënyrë automatike dhe transferohen si përgjegjësi në odat e profesionistëve.
Është shprehur zoti Avdyli për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shpërngulja e popullatës së Kosovës nga zonat rurale në ato urbane ka krijuar dëndësi të madhe në qytete. Njohësit të çështjeve demografike shohin si problematik në vetë këtë dukuri, pasi asaj nuk i ka paraprirë asnjë planifikim infrastrukturor. Më i populluari mbetet kryeqyteti Prishtina. Zyrtarët komunal thonë se kanë bërë dhe janë duke bërë investime të ndryshme në zonat rurale në mënyrë që ato të jenë njohëse për banorët. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Për shkak të rritjes së vazhdueshme të numrit absolut dhe relativ të popullsisë së Kosovës, është rritur dëndësia e përgjithshme e popullsisë. Kosova sot, sipas vështrimit monografik të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ka dëndësi dy herë më të madhe se mesatarja e vendeve në rajon dhe deri në tri herë më shumë se vendet tjera. Në Kosovë problem të theksuar pas luftës paraqiti shpërngulja e popullatës nga zonat rurale në ato urbane. Dëndësia e popullsisë në zonat urbane sipas njohësve të çështjeve demografike krijojnë probleme të mëdha në fusha të ndryshme. Profesori gjeografis në Universitetin e Prishtinës, Ibrahim Ramadani, thotë se në Kosovë në këto 14 vitet e fundit ndodhi emigrim i madh i popullatës nga zonat rurale në ato urbane, dhe kjo shpërngulje ndodhi pikërisht për shkak të mungesës së infrastrukturës së përgjithshme që ishte në zonat rurale. Kjo shpërngulje nga zonat rurale në ato urbane, thot profesor Ramadani, krijoi dëndësi të madhe në qytete, e që kësaj dëndësie nuk i parapriu asnjë element apo planifikim infrastrukturor.
Ndodhi kësaj emigrimi, thënim masovik nga vistet rurale, sidomos nga ato kodrinore malore që nuk ofrojnë kushte të mira ekzistenciale për popullsinë vendore atje. Dhe tani njerëzit gjithmonë shpresojnë për më gjithë kushte më të mira, po emigruan me më thonë me masovikisht në drejtën qytetës, sidomos në Prishtinë, po edhe në Gjilanë dhe në tjera. Duke shpresu se do të gjenë kushte më të mira, po shpesh ndodh që në këtë qytete ose jeta atyre kështohet edhe më shumë se sa që ishte atje ku ishin më parë.
Shpërngulja e popullatës së Kosovës nga zonat rurale në ato urbane paraqiti një problem të madh, pasi që sipas profesor Ramadanit, qytetet nuk arritën dhe gati ishte pamundur të ofronin infrastrukturë për gjithë këtë numër të popullatës që vinin në qytete. Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, shton Ramadani, ishte njëri nga vendet ku më së shumti kishte njerëz të ardhur nga zonat rurale, dhe në këtë mënyrë popullësia në kryeqytet u rrit në mënyrë të paparashikuar.
Qytetet zhvilluar natyrisht me plan dhe planifikohet një pjesë e caktuar e sipërfaqes ose e zonës për të populluar në periudhën kohore dhe gjithëtarshme ose më shumë. Dhe atyre investohet infrastruktura spari, ndajnë parcelat e pasaj fillon ndërtimi i objekte dhe vendosja e popullsisë e tjera, ashtu problemet më thot evitohet në atë mënyrë me plan.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është 1.8 milion. Prej tyre mbi 600.000 jetojnë në zonat urbane dhe mbi 1 milion në zonat rurale. Prishtina, e cila konsiderohet si njëri nga qytetet më të populluara, ka një numër të banorëve rreth 200.000 banorë. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës, Azren Osaj, thotë se brenda kompetencave që përcaktohen me ligjin për veçeverisje lokale, ju kanë përgjigjur kësaj sfide, duke bërë hartimin e disa planeve rregulluese dhe urbanistike.
Ne si komunë bashkarisht me edhe me ministrit e linjes që kanë këtë fushë, jemi duke punuar që ti përgjigjim kësaj sfide, është një sfidë mjaftë e madhe. Ne kemi bërë disa investime në zonat rurale në mënyrë që banorët ju krijojnë kushtet dhe mundësi që ata të zhvillojnë jetën e vet edhe në zonat prej nga vinë ose prej nga janë zhvendosur. Kemi pas një, ta them kështu, një zhvillim pozitiv në këtë drejtim, sidomos në zonat e Gollakut, në fratet Mramorit edhe pjesa të tjera ku ne kemi vënë investime të mëdha dhe kemi një kthim të qytetarëve në ato pjesë të komunës.
Osaj tregon se janë në përfundim të dy planeve zhvillimore komunale dhe urbanistike, të cilat do të përcaktojnë vijat ose kufit urbanistik. Por si shtot, ai buxheti i cili kanë është i pamjaftueshëm për të krijuar infrastrukturë të nevojshme për numrin e madh të banorëve të Prishtinës.
Ajo çka duhet të ndodhë në ditët e vjetra, në vitet e vjetra është që për të liruar qytetin nga numri i madh i banorëve ose nga numri i madh i qytetarëve të cilët vijnë dhe dëshirojnë të jetojnë në Prishtinë është krijimi i kushteve në zonat nga ata vijnë. Një shembull i mirë ndoshta do të kishte qenë edhe ndërtimi i këtyre institucioneve nëpër zona më larg qendrës, siç janë
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e Maqedonisë po zhvillojnë aktivitetet e fundit diplomatike para samitit të Bashkimit Evropian, gjatë të cilët presin marrjen e datës për fillimin e bisedimeve me BE-n. Megjithatë, ata nuk kanë zgjidhur ende kontestin kryesor me Greqinë për çështjen e emrit. Nga qeveria thonë se janë të përkushtuar për zgjidhjen e këtij problemi. Ekspertët nga ana tjetër thonë se gjasat mund të jenë pozitive për Maqedoninë vetëm nëse deri më 19 qershor i përgjigjet pozitivisht propozimit të ndërmjetësit të OKB-s Metju Nimic për çështjen e emrit. Ndjekim në këtë temë kronikën e Isuf Kadriut.
Maqedonisi kanë betur vetëm edhe 20 ditë deri në samitin e Bashkimit Evropian për të përmbushur kushtet që kërkojnë për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim. Në këtë kuadër, zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi ndodhet një ofenzivë të rejtë diplomatike në disa shtete të BE-s për të kërkuar mbështetje si dhe për të sqaruar pozicionin e Maqedonisë, e cila siç thekson ai është e gatshme të zgjidhë të gjitha çështjet që tashmë një kohë të gjatë janë pengesë për hapërimin e mëtejmë të vendit të drejtë BE-s.
Maqedonia është interesuar të bisedojë për të zgjedhur këtë çështje sa më shpejt që është e mundur. Gjithashtu si përket marrëdhënieve të mira ndërfshësore kemi njoftuar për aktivitetet e deritashme, për reformat në kuadër të dialogut në nivel të lartë që bëhet në Bashkimin Evropian, reformat të cilat bëhen në të gjitha fushat, këtu duke përfshirë edhe reformat që kanë të bëjnë me dialogun me gazetarët, e si dhe si përket implementimit të marrëveshjes politike të arritur ndërmjet partive politike në vend që komisioni janë këtu është
Para samitit të BE-s, Maqedonia dhe Greqia duhet të prononcohen lidhur me propozimin e ri të ndërmjetës së të OKB-s me Metju Nimic, i cili nuk është prezantuar në opinion, por jo zyrtarisht të bëhet e ditur sa i përmban emrin Republika e Maqedonisë Veriore, emër ky që do të ishte në përdorim të përgjithshëm nëse pranohet nga të dyja palët. Në rast se Maqedonia pajtohet me një kompromis të tillë, apo nëse jep sinjale se do të pranonte diçka të tillë, atëherë sipas ismet Ramadanit nga Këshilli Euroatlantik, Maqedonia ka gjasa të merr të paktën një datë të kushtozuar për nisjen e bisedimeve me BE-n.
Varësisht se çfarë përgjigje do të jep kryeministri respektivisht qeveria Metju Nimicit në lidhje me propozimin e fundit, se më dha qeshori duhet të di përgjigjen. Në qoftë se është ndonjë përgjigje që lën shteg për të zgjidhur çështjen e emrit me ndonjë klauzul kushtëzuese të afatizuar, atëherë ekziston ndonjë shans, ndonjë mundësi pra të paralajmërohet një timing për datën e bisedimeve midis Maqedonisë dhe BE-s.
Sot Ramadani duke shtuar se përveç çështjes së emrit, Maqedonia duhet të përmbushë edhe kritere tjera si raportet e mira ndërfqinësore, dialogu mes pozitës dhe opozitës dhe ai mes qeverisë dhe mediave për garantimin e lirisë së shprehjes. por ai thot se çështja e emrit është thelbësore për integrimin e vendit dhe në rast të dështimit të zgjidhjes, atëherë pas samitit të BE-së fjalën do ta ketë partneri shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim.
Pas 23 qershorit pres pra që subjekti politik shqiptar, ky që është në qeveri, pra BDI-ja definitivisht të merë në një sinjal, në një veprim pra i cili ndoshta për momentin shkakton në një krizë politike, mirë po mund t'jep shans për t'i hap rrugën për integrimeve euroatlantike.
Para prakisht edhe kryetari i BDI-s Alea Meti ka deklaruar se tani është koha për zgjidhjen e çështjes së emrit dhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për sot kemi zgjedhur një shkrim autorial të nën presidentit Amerikan Joe Biden, i cili fokusohet në lidhjet ekonomike të SBA-s me vendet e Amerikës Latine dhe Karajibeve. Ai thekson se përhapja e tregut të lirë dhe demokracisë ka bërë që hemisfera perëndimore të shënojë një lulëzim të madh ekonomik. Thekse të tjera nga ky shkrim ka përgatitur Albana Isufi.
Nën presidenti amerikan Joe Biden në një shkrim autorial të botuar në Wall Street Journal thekson rëndësinë që ka pasur përhapja e tregut të lirë dhe demokracisë në lulëzimin e ekonomisë në shtetet e Amerikës Latine dhe Karajibe. Në javën e kaluar, gjatë një udhëtimi 5 ditësh në Amerikën Latine dhe në Karajibe, vizitova një ferm lulesh jashtë Bogotës në Kolumbi, diku një orë larg qytetit që para 10 vjetësh do të kishte qenë veprim tepër i rrezikshëm. Gjatë rrugës kalova parqe zyrash, kinema, ranche dhe biznese familjare. Në fermën e luleve, një e katërta e punëtorëve ishin femra që mbajnë familjen. Lulet që kultivonin do të arrinë në dyqanet amerikane brenda disa ditësh pa taksa doganore, përshkruan Biden. Ajo që pash në fermën e luleve, theksonën presidenti amerikan, ishte shenja lulëzimit ekonomik në vitin kur hyri në fuqi marrveshja e tregtisë së lirë me Kolumbin. Për këtë periudhë, eksportet amerikane në këtë vend janë rritur për 20%. Nën presidenti amerikan në artikull thekson se përvoja me Kolumbin reflekton një bum më të gjerë ekonomik në hemisferën perëndimore që ofron partneritete dhe mundësi më të mëdha për biznesin amerikan. Në Rio de Janeiro kam takuar udhëheqës brazilian dhe amerikan të biznesit që përfarsonin hapësirën ajrore, energjinë, sektorin ndërtimi e fabrika, të cilët shpërfaqën vizionin për prosperitetin në kontinentin amerikan. Dhe siç e bën të qartë këta lider, Amerika Latine sot është një rajon i transformuar, thekson Biden, duke vënë pas se zgjedhjet tashmë janë bërë norm, ndërsa në shumicën e vendeve konfliktet në mes të djathtës dhe të majtës i kanë lënë rrugën një qeverisjeje paqësore dhe praktike. Derisa liderët në rajon punojnë për të hequr nga varfëria qytetarët e vet dhe për të bërë më të larmishme ekonominë, Shtetet e Bashkuara besojnë se premtimi më i madh për amerikanët dhe fqinjet e tyre shtrihet në integrimin më të thellë ekonomik dhe në hapje. Në këtë kuadër, Biden përmend lidhje tregtare që SBA ka duke u nisur nga Meksika e Kanadaja e deri në Kili. Një nga zhvillimet më premtuese është alianca e paqësorit në mes të Kilit, Kolumbis, Perus dhe Meksikës. Ky pakt, shkruan Biden, përfshin katër shtete që kanë rritjen më të madhe ekonomike dhe tash vendet në tërbotën po kërkojnë të luajnë një rol pozitiv apo mbështetës. Ne jemi një nga këto shtete. Duke u përkushtuar për bariera të ulta tregtare dhe integrime diplomatike, anëtarët e aleancës tregojnë se ky pragmatizëm dhe jo ideologjia është sekreti i suksesit, thekson Biden. Ai vënë pas se të gjitha mundësitë ekonomike shtrihen në mbrojtjen e demokracisë dhe sigurinë e qytetarëve. Brenda në vend ne duhet ta reformojmë sistemin ton të imigrimit sepse është gjëja e duhur që duhet bërë për vendin ton, por gjithashtu ajo do të forcojë qëndrimin ton në hemisferë. Suksesi në relacionet ndërkombëtare, sikurse çdo raport, vjen me respektin dhe duke i kuptuar potencialet e këtyre relacioneve të reja, kërkohet respekt në trajtimin e njerëzve nga kombe tjera që jetojnë brenda kufirit ton ushpre nën presidenti amerikan. Në vitet e 90-ta ne kemi imagjinuar Evropën si të plot, të lirë dhe në paqe. Sot me besim mund t'i shohim kështu Amerikat, që kanë një klasë të mesme solide, që janë të sigurta dhe demokratike, që nga qarku arktik deri te Tierra del Fuego dhe kudo në mes, përfundon shkrimin nën presidenti amerikan Joe Biden.
Kujtojmë para mbylljes titujt kryesor. Zëvendës kryeministri Kuçi do t'i raportoj Komisionit për Legjislacion në lidhje me marrëveshjen në 19 prillit. Lushtaku dhe të tjerët lirohen nga akuzat në rastin Birr. Kosova bëhet me oda profesioniste shëndetësore. shpejt vazhdon të mbetet zbatimi dhe monitorimi i mirëfillt të ligjeve. Maqedonia në luftë diplomatike për zgjidhjen e çështjes së emrit. Protestuesit turq kërkojnë shkarkime të zyrtarëve qeveritar dhe policor. Dëgjues së nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 21. Ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'a gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.